From the conference center
in Salt Lake City -templi väljaku konverentsikeskus toome teieni viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 77. sügisese üldkonverentsi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametniku seast. Selle istungi muusika kõlab Utah osariigi Mapletoni ja Springville'i vaie noorte naiste ühendkoori esituses.
This broadcast
selle ülekande toob teieni Bonneville Communication, igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.
Thomas S. Monson.
Seda istungit juhatab Thomas S. Monson, esimene nõuandja kiriku esimeses presidentkonnas.
Me tervitame teid sellel täna õhtusel viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 177. sügisese üldkonverentsi teisel istungil. President Gordon B. Hinckley, kes on selle konverentsi eesistuja, on palunud, et mina, vend Monson, juhataksin seda istungit. Me tervitame kõiki, kes on siin koha peal või kes jälgivad konverentsi, televisiooni, raadio või interneti vahendusel ning paljusid neid, kes jälgivad meid väljakeskustes maailma eri paigus, kuhu see konverents kantakse üle satelliidi vahendusel. Selle istungi muusika kõlab Utah osariigi Mapletoni ja Springville'i vaiade noorte naiste kuuri esituses õde Manu Harrise juhatusel. Urelil saadab Linda Märkits. Kuur alustab seda istungit lauluga Come Rejoice, tulge ja rõõmustage. Seejärel teeb alguspalve vanem Kenneth Johnson 70.
Meie taevane isa, alandlikkuse ja austusega me väljendame kogu oma tänulikkus sulle nende paljude õnnistuste eest, mis sa oled meile annud. Me täname sind sinu armastuse, mida on väljendatud nii erineval moel ning sinu poja anni eest ning tema lepitava ohverduse eest, sinu suure õnne plaani eest, mille tema on ellu viinud. Me täname sind, et sa oled taastanud evangeeliumi läbi prohvet Joosefi ning et täna meil on prohvet, president Gordon B. Hinckley, kellel on võtmed sellel ajal, et viia läbi ellu seda tööd. Me palvetame, et esimene president Konde 12. Kvoorum võiks olla edendatud meie usus ja armastuses, nagu nad tunnevad seda oma elus. Et palvetame nende eest, kes on vaevatud, kes on haiged ja mures, et nad võiksid leida trösti evangeeliumist. Me palvetame nende eest, kes kaitsevad meid ja püüavad hoida vabadust maa peal. Et nad oleksid õnnistatud ja samuti nende armastatud. Samuti me palvetame missionäride eest ja nendest, kes saavad missionäriks. Ja kõikide nende õnnistuste eest ja sinu armastuse eest me väljendame sulle oma tänu sinu poja Jeesuse Kristuse nimel. Amen.
Amen. The choir just sang.
Koor laulis laulu pealkirjaga Joseph Smithi esimene palve. Ilus laul. Nüüd kuuleme kõnelemas vanemaid M. Russell Ballardit ja Joseph B. Wortlinit 12. apostlikfoorumist. Pärast neid kõnesid räägivad meile vanemad Bruce D. Porter ja Erich W. Kopiske 70.
Brothers and sisters,
vennad ja õed, alates 150. aastapäevast 1997. aastal on kirikukohta teadete kogumine kõikjal maailmas dramaatiliselt tõusnud. Suurenevad huvi toidavad kiire kasv. Sellised sündmused nagu taliolümpia siin Salt Lake Cities ja paljude meie liikmete silmapaistmine oma valitud erialal. Ma olen kindel, et neid küsimusi ei esitata üksnes kirikule, vaid ka teile, liikmetele. Pole kerge selgitada midagi nii tohutut kui kirik või nii imelist kui taastatud evangeelium inimestele, kes meist eriti midagi ei tea. Raske võib olla vastata isegi ühte konkreetset teemat puudutavatele küsimustele, kuna iga küsimus näib olevat seotud teiste küsimustega. Üldlevinuim palve, mida me kuuleme, on üpris lihtne ja midagi taolist. Räägi mulle veidi oma kirikust. Võtmesõnaks siin on veidi. Nad ei ütle, räägi mulle kõik, mida sa tead, ja saada siis teised mulle kõike ülejäänud selgitama. Inimeste huvi on meile loomulikult teretulnud ning paljud tahavad, et neile õpetataks meie õpetuste ja tõekspidamiste kohta rohkem. Sellepärast meil ongi üle 53 000 põhimissionäri, kes teenivad oma kulu ja kirjadega kõikjal maailmas. Meil tuleb siiski meeles pidada, et huvitatuse ja pelga uudishimulikkuse vahel on erinevus. Vahel tahavad inimesed lihtsalt teada, mida see kirik endast kujutab. Need, kes tunnevad huvi sellises üldises mõttes, väärivad selged ja täpsed informatsiooni, mis tuleb otse meie liikmetelt. Nii, et nad ei peaks usaldama poolikuid vastuseid, pooltõdesid või valesid avaldusi, mida nad võivad saada meedialt või teistelt väljaspool kirikut. Paljud valearusaamad ja valeinformatsioon seoses kirikuga on mõnel määral meie enda süü, kuna me ei selgita selgesõnaliselt, kes me oleme ja mida me usume. Suhtekorralduskomitee, kus ma teenin, on saanud selgeks, et vaja on selgeid ja lihtsaid avaldusi, mis edastavad uudishimulikele põhiteavet selle kiriku kohta tänapäeval. Lubage mul jagata teiega mõnda asja, millest on meile abi olnud. Te võiksite koostada oma enda lihtsa kõneteemate loetelu, mis aitaks teil selgitada seda, mida me usume oma erinevat uskusõpradele ja tuttavatele. Ehk on teile abiks, nagu mullegi, ühe leheküljeline loetelu mõnedest faktidest kiriku kohta tänapäeval, mille te saate anda neile koos usu artiklitega. Järgnevalt on ära neli teemat, mis aitavad kellelgi täna kiriku kohta algteadmisi saada. Kõigi nelja pealkirja all on mõned lihtsad avaldused, mis on mulle kasulikuks osutunud. Kujutage ette, et neid kuuleb või loeb keegi, kes ei tea meist tegelikult midagi. Need neli põhiteemat on seotud faktide, usu, perekondade ja taastatud evangeeliumi viljadega. Mõned faktid võivad olla järgmised. Esiteks, Mormooni kirik on viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kirikule antud hüüdnimi. Liikmete kohta öeldakse sageli mormoonid või viimsaja pühad. Sõna püha tähendab liiget. Teiseks, kirik taastati 1830. aastal New Yorki osariigi põhjaosas ning Joseph Smith oli selle esimene prohvet ja president. Täna on kiriku peakorter Salt Lake Cities ja praegune prohvet on president Gordon B. Hinckley. Kolmandaks, praeguseks on 176 riigis ja territooriumil rohkem kui 13 miljonit liiget. Umbes 6 miljonit neist on Ameerika Ühendriikides, mistõttu me oleme suuruselt neljas kristlik kirik Ameerikas. Ühe kiiremini kasvava kristliku kirikuna maailmas valmib meil igal tööpäeval uus koguduse hoone. Liikmed maksavad kümnist, mis on 10% nende sissetulekust, mis teeb selle ja teised programmid võimalikuks. Neljandaks, kohalike kogudusi juhivad vabatahtlikud liikmed, kes ei saa selle eest palka. Juhi ametites teenivad nii mehed kui naised. Ja viiendaks, mormoonid on hästi esindatud poliitikas ja valitsuses. Ameerika Ühendriikides kongressis on näiteks 16 liiget, kes kuuluvad ühte või teise poliitilise parteisse. Liikmed teenivad ka mujal maailmas, kõrgetes ja usaldusväärsetel ametikohtadel, riigijuhtamise, äri, meditsiini, õigusteaduse, hariduse, meedia, spordi ja meelelahutuse vallas. Järgmisena peavad inimesed teadma midagi meie usukohta, pühendunud kristlastena, kellel on tugev väärtuste traditsioon. Me rõhutame koos usuartiklitega, et me usume, hinge igavikulisusesse, et Jumal on meie vaimude isa ja et me saame naasta pärast surma tema juurde. Me usume, et Jeesus Kristus on meie isiklik päästja ja püüame kujundada oma elu tema ja ta õpetuste järgi. Me mälestame Kristuse lepitavat ohverdust oma pühapäevaste jumalateenistuste ajal, mis sarnaneb teiste kirikute armulauaga. Me peame meie endi kõrval kristlasteks kõiki, kes usuvad, et Jeesus Kristus on Jumala poeg ja inimkonna päästja. Paljud kristlased ei mõista, et me oleme nendega paljudes asjades üksmeelel. Joseph Smith õpetas, et Jeesus Kristus on meie usu südamik ja kõik muu on selle lisand. Kiriku nimi on Viimsaja Pühade Jeesuse Kristuse kirik. Me usume, et algsest kirikust, mille Jeesus asutas, jäädi ilma ning see taastati taas meie ajal. Preesterlus inimesele antud volitus tegutseda Jumala nimel, koos meile juhtideks antud apostlite ja profetitega on taastatud nagu kõik hädavajalikud päästmised talitusedki. Me usume Piiblisse ja kasutame nii vana kui uut testamenti. Ja me usume mormoni raamatusse ja teistesse pühakirjadesse, mis toetavad ja tõendavad Piibli ehtsust ning tunnistavad Kristuse teenimistööst ja jumalikusest ning sellest, et Jumal annab jätkuvalt inimesele ilmutusi. Mormoni raamat on tõepoolest teine testament Jeesusest Kristusest. Järgmine asi, mida inimestel on hea teada, on see, kui perekestne on meie usuõpetus ja elustiil. Taaskord on lühiavaldustest kasu kellelegi, kes ei tea, kuid kes on uudishimulik selle suhtes, kui tähtsaks me peame peresid. Mormoonid panevad eriti tugevat rõhku perele kui kiriku ja ühiskonna põhiüksusele. Me oleme tõsiselt pühendunud abielule, mille definitsiooniks on liit mehe ja ühe naise vahel. Mitte naisepidamine, millega tegeleti piiratud kujul kiriku varajastel teerajate päevil, lõpetati 1890. aastal oma 117 aastat tagasi. Perekonnad, nii meie kirikuliikmed kui mitte, saavad käia meie koguduse hoonetes pühapäevastel jumalateenistustel. Siin me teenime Jumalat koos, õpetades 11 pühakirjade alusel. Viimsaja pühade perekondi kannustatakse pidama pereõhtuid igal nädalal, tavaliselt esmaspäeva õhtuti. See on lastevanemate jaoks regulaarne aeg, millega nad võivad juba ette arvestada, meil õpetada oma lastele väärtusi ja üheskoos lõbutseda. Me kutsume üles neid, kes pole meie usku, selle tava oma peres omaks võtma. Kirikul on täiendavad programmid naistele, noortele ja lastele, mis on toeks perekonnale. Need programmid kannavad hoolt selliste asjade eest nagu usuõpetus, kristlikud teenimisvõimalused, sport, teater, muusika ja skautlus. Palju keskendutakse ka suguvõsale, sugupuu uurimisele ja oma pereajaloole, aidates noortel ja vanadel tajuda tugevamini oma juuri, identiteeti ja kuuluvust. Meie kiriku ülimad ja kõige pühamad talitused on seotud perekonnadega, nii elavate kui surnutega, ja mõned neist talitustest leievad aset meie templites. Nüüd, isegi siis, kui mõned hakkavad mõistma mõnda fakti meie kohta ning teadma veidi täpsemalt meie usu ja perekonna tähtsuse kohta, ütles päästja, et nende viljast te tunnete nad ära. Kiriku või igasuguse eluviisi üle peaks otsustama viljade ehk tulemuste järgi, mis endaga kaasa toob. Järnevalt mõned näited, mis põhinevad Ameerika Ühendriikide statistikal. Need on sarnased kogu maailma mormoonide puhul, kes käivad regulaarselt kirikus ja templis. Üks vilju on pikem eluiga. Uuringud näitavad, et aktiivsed mormoonid on tervemad ja seega elavad kauem kui keskmine kodanik. 1833. aastal ilmutas Issand Joseph Smithile tarkuse sõna, mis näitab, kuidas elada nii, et tunda rõõmu pikemast ja tervislikumast elust. Teiseks, lahutuste määr nende puhul, kes on abielus ja käivad regulaarselt templis, on tunduvalt allpool riigi ja maailma keskmist. Kolmandaks, meie poolt saavutud haridustase on kõrgem riigi keskmisest. Neljandaks, rohkem kui 70 000 liiget teenivad vabatahtlikena oma kulu ja kirjadega 18 kuni 24 kuud kõikjal maailmas humanitaarabivallas, kiriku ülesannid täites ja teenides põhimissionil. Ja viiendaks, me paneme tugevat rõhku enesega toimetulekule ja usaldusväärsele tööeetikale. Me kannustame aktiivselt osalema oma kogukonna tegemistes ja teiste teenimisel. Kirik jätkab oluliste rahasummade, kaubakoguste ja teenuste annetamist humanitaarabi eesmärkidel ümber maakera, mille alla käib ka lugematul arvul töötunde, mida liikmed teevad õnnetusjuhtumite puhul koristustööde ja abiandmise juures abiks olles. Vennad ju, et ma olen avastanud, et tänapäeva kiires maailmas loeb või keskendub enamik inimesi korraga vaid mõnele tähtsale faktile. Mida iganes te otsustate oma sõpradele ja tuttavatele kiriku kohta teada anda, pange see kirja, kontrollige selle paikapidavust ning olgu see lihtne ja lühike. Kiriku silmapaistvuse suurenemine ja teiste suurenenud huvi annavad meile suurepäraseid võimalusi sildade ehitamiseks, sõpradeks saamiseks ja täpse teabes jagamiseks. Kuid see võib suurendada ka võimalust vale arusaamade ja vahel isegi eelarvamuste tekkimiseks, kui me laseme teistel defineerida, kes me oleme ja mida me usume selle asemel, et seda ise esitada. Üldjuhul ei teki probleeme nendega, kes meie liikmeid isiklikult tunnevad. Kuid neid on miljonid ja miljoneid, kes ei tunne ühtegi meie kiriku liiget. Ma tahaksin loota, et need, kes ei tea kirikust eriti midagi, püüavad meie kohta rohkem teada saada. Ma tahaksin loota, et nad saavad tuttavaks meie liikmetega selle asemel, et otsustada meie üle valeinformatsiooni alusel, mida jagavad need, kes ei tea, ja mõningal juhul need, kes eksitavad ja laimavad tahtlikult. Teie kui liikmed saate aidata sel aset leida, ulatades sõbra käe ja jagades teistega seda peamist teavet, mis on kirjas usuartiklites ning selle kõrval veel sellised asju nagu faktid, usk, perekond ja evangeeliumi viljad. Me peaksime ka meeles pidama, et vahel on parim viis inimeste huvitatusele vastata selle kaudu, kuidas me elame, kuidas meie elust kirgub rõõv evangeeliumist, kuidas me kohtleme teisi ja kui siiralt me järgime Kristuse õpetusi. Kui keegi tahab teada enamat, kui vaid mõnda minu arutatud põhitõde, saab kutsuda talle misjonärid, et nad õpetasid talle trükise jutusta minu evangeeliumi kolmandat peatükki. Misjonärid võivad teada, kuidas vastata nende edasistele küsimustele ning juhatada neid pöördumise ja ristamiseni. Meil kõigil on aeg ulatada oma sõbrakäsi ja rääkida teistele, kes me oleme. Pange kirja mõned lihtsalt tõsiasjad, nagu need, millest ma täna teile rääkisin, ning aidake neil, kes tunnevad uudishimu, saada veidi teada kiriku kohta, ja seejärel soovida saada rohkem teada evangeeliumi taastamise kohta. Vennad ja õed, ärge kunagi kõhelge jagada oma tunnistus siiralt ja armastusega. Isikliku tunnistuse väge ei saa eitada. Ja see sütitab teistes sageli huvi rohkem teada saada. Ma tean, et see on tõsi, ja ma jätan teile oma täieliku tunnistuse, et ma tean, et Viimse ja Pühade Jeesuse Kristuse kirik on õige. Ja ma jagan seda tunnistust teiega Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Vennad ja õed, ma tahaksin küsida teilt midagi tähtsat. Milline omadus iseloomustab meid viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmetena kõige paremini? Täna tahan ma kõneleda selle küsimuse vastustest. Meie aja arvamise esimesel sajandil oli kasvava kiriku liikmed Korintoses evangeeliumist innustunud. Peaaegu kõik olid kirikus hiljutiselt pöördunud. Paljusid tõmbas selle poole apostel Paulus ja teiste jutustamine. Kuid Korintuse pühad tahtsid ka tülitseda. Nad vaidlesid isekeskis, mõni pidas end teistest paremaks. Nad käisid üksteisega kohut. Kui Paulus seda kuulis, kirjutas ta neile pettumust, tundes kirja, kus anus, et nad oleksid ühtsemad. Ta vastas paljudele küsimustele, mille üle nad olid vaielnud. Seejärel ütles ta lõpupoole, et tahab näidata neile tee, mis on üle kõige. Kas teil on meeles sõnad, mis ta seejärel kirja pani? Kui ma inimeste inglite keeltega rääkisin, aga mul poleks armastust, ütles ta neile, oleksin ma vaid kumisev vask ja hõlisev kelluke. Pauluse sõnum sellele uuele pühade rühmale oli lihtne ja otsekohane. Miski, mida te teete, ei oma erilist tähtsust, kui teil pole ligimise armastust. Te võiksite rääkida keeltega, teil võiks olla profiti anna, te võiksite teada kõike saladused ja kõiki tunnetatud. Ja kui teil oleks kõik usk nõndad, et võiksite mägesid teistele paigutada, siis ilma ligimise armastuseta poleks sellest teile mingit kasu. Ligimise armastus on Kristuse puhas armastus. Pääste näitas ja õpetas seda armastust oma eeskujuga ka siis, kui teda piinasid need, kes teda põlgesid ja vihkasid. Kord püüdis varitserid Jeesust vahele võtta, esitades talle näidiselt võimatu küsimuse. Õpetaja küsisid nad, missugune käsk on suur käsuõpetuses. Varitserid olid arutlenud selle küsimuse üle ulatuslikult ja olid toonud välja üle 600 käsu. Kui nende tähtsuse järjekorda seadmine oli juba õpetlaste jaoks niivõrd keeruline, arvasin, et loomulikult Galilea puuseppa pojal on võimatu sellele küsimusele vastata. Kuid kui variserid tema vastust kuulsid, olid nad ilmselt mures, sest see otsustus nende suurele nõrkusele. Ta vastas, armasta issanda oma jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest. See on suur esimene käsk. Aga teine on selle sarnane, armasta oma ligimest nagu ise ennast. Neis kahes käsus on kogu käsuõpetus ja prohvetid koos. Sellest ajast peale on seda inspireeritud teadanud korratud paljude põlvkondadele vältel. Meie jaoks on meie armastuse määr, meie hinge suuruse mõõdupuuks. Pühakirjades öeldakse meile, kes armastab Jumalat, selle on Jumal ära tundnud, milline imeline lubadus olla Jumala poolt ära tuntud, mõelda vaid, et taeva ja maa looja võiks meid tunda ning armastada meid puhta igavese armastusega. See laseb meie vaimul lennata. 1840. aastal saatis prohvet Joosep 12. kirja, kus ta õpetas, et armastus on üks peamised jumaluse iseloomustajaid ja seda peaksid ilmutama need, kes püüavad olla Jumala pojad. Jumala armastusega täidetud mees ei rahuta üksnes oma pere õnnistamisega, vaid jõuab kõikjale maailma innukana õnnistama kogu inimsugu. Kui me sirutame armastavalt sõbraga ja neile, kes on meie ümber, täidame me suure käsu teise poole. Armast oma ligimest nagu iseennast. Mõlemad käsud on vajalikud, sest kandes üksteise koormaid, täidame me Kristuse seadust. Armastus on jüngri aja algus, keskosa ja lõpp. See trööstib, annab nõu, ravib ja lohutab. See juhib meid läbi pimenduse orgude ja läbi surma eesriide. Lõpuks juhatab armastus meid igavese elu ausse ja hiilgusesse. Minu jaoks oli prohvet Jooses mitte alati eeskujuks Kristuse puhta armastusest. Ta ütles kord, et paljud tõstavad tema suhtes häält ja küsivad, miks saab see lobise endale nii palju järgijaid ja miks nad jäävad temaga. Ma vastan, see on sellepärast, et minu valduses on armastuse põhimõte. Üks lugu räägib 14. poisist, kes oli tulnud Nauvoosse otsima venda, kes elas see lähedus. See väike poiss oli jõudnud kohale talvel ja tal polnud ei raha ega sõpru. Kui poiss küsis oma venna järel, viidata suurelt majja, mis nägi välja nagu hotell. Seal kohtas ta meest, kes ütles, tule sisse poeg, me hoolitseme sinu eest. Poiss oli nõus ja ta võeti majja, kui talle anti süüa sooja ja voodi, kus magada. Järgmisel päeval kui kära külm ilm, aga sellest hoolimata valmistus poiss 13 kilomeetriseks ja läksimad kaks sinna, kust oli ta vend. Kui majaperemees seda nägi, ütles ta selle noorele poisile, et ta jääks mõneks ajaks nende juurde. Ta ütles peagi, tuleb hoburakend ja et poiss võiks sõita tagasi koos nendega. Kui poiss vaidles vastu, öeldes, et tal pole raha, ütles mees, et ta ei muretseks selle pärast, sest nad hoolitsevad tema eest. Hiljem sai poiss teada, et maja peremees polnud ei keegi muu kui Joseph Smith, Mormoni prohvet. See poiss mäletas seda ligimise armastus ajendatud tegu kogu oma ülejäänud elu. Ühes hiljutis Mormoni tabernakil koori, muusika ja sõna sõnumiks räägiti lugu vanast mehest naisest, kes oli aastakümne abielus olnud, kuna naine oli vaheaaval pimedaks jäämas, et saanud ta enam varasemate aastate kombel enda eest hoolitseda. Tema abikaasa hakkas silma palumata naise sõrme küsi lakkima. Mees teadis, et naine näeb oma küüsi, kuid hoiab neid silmade lähedal ja õiges nurga all ning need panid ta naeratama. Mehele meeldis teda õnnelikuna näha ja nii lakkis ta naise küüsi üle 5 aastat enne, kui naine suri. See on näide Kristuse puhtast armastusest. Vahele peitu suurim armastust dramaatilises sündmustes, mille luuletajad ja kirjanikud suurematuks muutavad. Sagel oli suurim armastusväljendus lihtne hooliv heategu, mida me teeme neile, keda me kohtame elurajas. Tõeline armastus kestab igavesti, see on igavesti kannatlik ja andestav. See usub, loodab ja peab vastu kõigele. Selline armastus on meie taevasel isal meie vastu. Sellist armastust ihkab kogeda igaüks. Isegi siis, kui me teeme vigu, loodame me, et teised armastavad meid hoolimata meie vajaka jäämisest, isegi kui me seda ei vääri. Oigi imeline on teada, et meie taevane isa armastab meid, isegi kui me teeme vigu. Tema armastus on selline, et isegi kui peaksime ise enda puhul alla andma, ei anna tema kunagi alla. Meie näeme end eilse ja tänase päeva valguses. Meie taevane isa näeb meid igaveses valguses. Kuigi meie võime jääda rahule vähemaga, siis meie taevane isa seda ei tee, sest tema näeb meid nende hilgavate olenditena, kelleks me suudame saada. Jeesuse Kristuse evangeelium on muutumise evangeelium. See võtab meid kui inimesi maa peal ja teeb meist täiuslikumad igaviku tarbeks. Sellised täiuslitamise vahendiks on meie Kristuse sarnane armastus. Pole valu, mida ei saaks leevendada, pole kibestumist, mida see ei saaks eemaldada, pole viha, mida see ei saaks muuta. Kreeka näitekirjanik Sophocles kirjutas, üks sõna vabastab meid kõigest, eluraskusest ja valust, sest sõna on armastus. Kõige kallimad ja pühamad hetked meie elus on need, mis on täis armastuse vaimu, mida rohkem armastust, seda suurem on meie rõõm. Lõpuks on sellist armastuse arendamine eduka elu tõeliseks mõõdupuuks. Kas te armastate Issandat? Veetke tema kaega, mõtiskleme tema sõnad üle, võtke enda peale tema ikke, püüdke mõista ja kuuletada seda, sest see on Jumala armastus, et me peame tema käske. Kui me Issandat armastame, pole kuulekus enam koorem. Kuulekus hakkab valmistama rõõmu. Kui me armastame Issandat, otsime me vähem seda, mis toob kasu meile ja pöörame oma südame selle poole, mis õnnistab teisi ja on neile meelt ülendav. Kui me armastame Issandat, vastus ühendab meie meeles, süda puhastatakse. Me kogeme meie sügavast vägevate muutust, nii et meil ei ole mingit tahet teha halba, vaid teha pidevalt head. Kui me inspireerime ja õpetame teisi täitma oma südamete armastusega, hoovab vabatahtlike, enest ohverdavate ja teenivate tegude kaudu meie seest kuulekust. Ja näiteks need, kes lähevad koduõpetust tegema kohusetundest, võivad küll oma kohust täita, kuid need, kes teevad koduõpetust ajastatuna ehedast armastusest Issanda ja oma ligimese vastu, suhtuvad tõenäoliselt sellesse ülesandes hoopis erineva hoiakuga. Pöördudes oma esialgse küsimuse juurde, milline omadus iseloomustab meid viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmetena kõige paremini, vastan ma. Me oleme inimesed, kes armastavad Issandat kogu südamest, hingest ja meelest ning me armastame oma ligimesi nagu iseennast. See on meie rahva iseloomustaja. See on nagu maailma. Milline omadus loomustab iseloomustab meid viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmetena kõige paremini? Vastan ma. Me oleme inimesed, kes armastavad Issandat kogu südamest, hingest ja meelest ning me armastame oma ligimesi nagu iseennast.
Gave food and drink to the hungry, visited those in prison, or gave succor to the weak. When we reach out to assist the least of our Heavenly Father's children, we do it under Him.
Viimasel päeval küsib päästja, kui me ulatame sõbrake taevas isa vähemate laste toetuseks, teeme me seda temale. See on Jeesuse Kristuse evangeeliumi olemus. Kui me tahame õppida tõelist armastama, tuleb meil üksnes mõtiskleda päästja elu üle. Kui me võtame sakramendi võrdkujusid, tuletatakse meile meelde suurimat eeskuju armastusest kogu maailma ajalus. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et on ainusündinud poja, on andnud. Päästja armastus meie vastu on nii suur, et see pani Jumalat ennast suuremat kõigist valust värisema ja veritsema igat poorist. Kuna päästja jättis oma elu meie eest, on meil lootuses ära kiinlus ja turvatunne, et kui me lahkume sellest maisest elust, elame me taas koos temaga. Jeesuse Kristuse lepituse kaudu võime me saada puhtaks patust ja saada osa oma kõikvõimsa Issa andist. Siis me saame teada, millise hiilguse Jumal on valmistanud neile, kes teda armastavad. Kui Jeesus andis oma jüngritele uue käsusõna, et te üksteist peate armastama, nõnda nagu mina teid olen armastanud, andis ta neile suure võtme õnne jaoks siis elus ja hiilguse jaoks järgnevas. Armastus on kõikides käskudes suurim, see on kõikide muude käskude aluseks. See on see, mille me elame Kristuse järgijatena keskendume. See on see üks iseloomujoon, mis täiustab meie elu kõige enam. kui see erandab. Ma tunnistan, et Jumal elab. Ta armastab, ta oma armastus on piiritu ja igavene. See ulatub kõikide tema lasteni, kuna ta armastab meid, on ta annud meile profetid ja apostlid, kes meid meie ajal juhivad. Ta on annud meile püha vaimu, kes õpetab, tröstib, inspireerib. Ta on annud meile oma pühakirjad ja ma olen sõnul seletamatult tänulik, et ta on annud meile kõigile südame, mis on võimeline kogema Kristuse puhast armastust. Ma palvetan, et meie südamed võiksid täituda selle armastusega ning et me võiksime ulatada oma sõbrake oma taevasele isale ja teistele uuest vaatenugast ja uues usus. Ma tunnistan, et seda tehes avastame meie elu suuremat rikkust. Jeesus Kristuse püha nimel. Aamen.
Thank you.
How I love Elder Joseph Worthlin.
Kuidas ma armastan vanem Joseph Worthlinit.
The poet Rudyard Kipling.
Luuletaja Rudyard Kipling kirjutas 1899. aastal järgmised sõnad manitsuseks Briti impeeriumile uhkuse vastu. Vaibub kära ja rahutus. Lahkuvad kaptenid, kuningad. Jääb vaid muistne ohverdus, alandlik kahetsev süda. Kui Kipling rääkis kahetsevast südamest kui muistsest ohverdusest, mõtles ta vahest kuningas Daaveti sõnadele laulude 51. peatükis. Jumala meelepärased ohvrid on murtud vaim, murtud ja puruks löödud süda. Daaveti sõnadest on näha, et isegi Vana Testamendi päevil mõistis Issanda rahvas, et peab andma oma südame Jumalale, et põletusohvritest üksi ei piisa. Moosese maailmakorralduse ajal ette nähtud ohvertused osutasid sümboolselt messia lepitavale ohvertusele, kes ainukesena suutis lepitada patuse inimese Jumalaga. Nagu Amulek õpetas, vaata, see on kogu seaduse mõte ja iga osake osutab sellele suurele ja viimsele ohverdusele, milleks on Jumala poeg. Pärast ülestõusmist kuulutas Jeesus Kristus uuele maailma. Teie ohvrid ja põletusohvrid tuleb läpetada, sest ma ei võta vastu ühtegi neist. Ja te tooge mulle ohriks murtud süda ja kahetsev vaim, ja kes iganes tuleb minu juurde murtud südamega, selle ristin ma tule ja püha vaimuga. Mis on murtud süda ja kahetsev vaim ja miks seda peetakse ohverduseks? Nii nagu kõigi asjade puhul, on päästja elu meile täiuslikuks eeskujuks. Kuigi naatseretlane Jeesus oli täielikult ilma patuta, elas ta oma elu murtud südame ja kahetseva vaimuga, nagu on näha tema allaheitlikkusest isa tahtele. Sest ma olen taevast alla tulnud, mitte oma tahtmist tegema, vaid selle tahtmist, kes mind on läkitanud. Ta ütles oma jüngritele, õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik. Ja kui saabus aeg lepituse jaoks hädavajaliku ülima ohvri toomiseks, ei kohkunud Kristus kibedast karikast joomise eest, vaid alistus täielikult oma isa tahtele. Päästja täiuslik alistumine igavesele isale on murtud südame ja kahetseva vaimu põhiolemus. Kristuse eeskuju õpetab meile, et murtud süda on igavene jumalik omadus. Kui meie südamed on murtud, oleme me täielikult avatud Jumala vaimule ja tunnistame, et sõltume temast kõiges, mis meil on ja kes me oleme. Selleks vajaminev ohverdus on igasuguse uhkuse ohverdamine. Just nagu voolitav savi oskusliku potsepa käes, nii saab murtud südamega inimest vormida ja kujundada õpetaja käte vahel. Murtud süda ja kahetsev vaim on ka meeleparanduse eeltingimused. Lehi õpetas järgmist. Sellepärast lunastus tuleb pühas Messias ja läbi tema. Vaata, ta annab end patu ohvriks, et täita seaduse nõudmised kõikide nende eest, kellel on murtud süda ja kahetsev vaim, ja mitte kellelgi teise eest ei saa seaduse nõudmisi täita. Kui me patustame ja soovime saada andeks, tähendab murtud süda ja kahetsev vaim seda, et kogeme kurvastust Jumala meele järgi. Mis saavutab meeleparanduse? See tuleb siis, kui meie soov patust puhtaks saada on nii võimas, et meie süda on murest valus ja me tunneme oma taeva isaga rahujalal. Need, kellel on murtud süda ja kahetsev vaim, on nõus tegema ükskõik, mida Jumal neilt palub, ilma vastupanu ja pahameeleta. Me ei tee enam asju omamoodi, vaid õpime neid tegema hoopis Jumala moodi. Sellises allaheitlikus seisundis saab toimima hakata lepitus ja aset leida tõeline meeleparandus. Patukahetsejad kogevad seejärel püha vaimu pühitsevat väge, mis täidab nad Jumala lepitamise tagajärjel saabuva meelerahu ja rõõmuga. Jumalike omaduste imelise kombinatsiooni tõttu, see sama Jumal, kes õpetab meid elama murtud südamega, kutsub meid rõõmustama ja julged olema. Kui me oleme patud andeks saanud, on murtud süda jumalikuks kilbiks kiusatuse vastu. Nefi palvetas, olgu põrgu väravad minu ees pidevalt suletud, sest minu süda on murtud ja minu vaim kahetsev. Kuningas Benjamin õpetas oma rahvale, et kui nad alandavad ennast alandlikkuse sügavustesse, võivad nad alati rõõmustada, täituda Jumala armastusega ja saada alati patud andeks. Kui me alistume oma südames Issandale, kaotavad maailma meelitused oma sära. Murtud südamel on veel üks mõõde, nimelt meie sügav tänulikkus, et Kristus kannatas meie eest. Getsemanis laskus päästja allapoole kõiki asju, kui võttis enda kanda iga inimese patukoorma. Golgatal ta tühjendas oma hinge surmani ja tema suur süda sõna otseses mõttes murdus kõike haaravast armastusest Jumala laste vastu. Kui me tuletame meelde päästjat ja tema kannatusi, murduvad ka meie südamed tänulikkusest võitu vastu. Kui me anname talle ohvriks kõik, mis meil on ja kõik, mis me oleme, täidab Issand meie südamed rahuga. Ta parandab need, kel on murtud süda ja kaunistab meie elu Jumala armastusega, mis on magusaim kõigest magusast ja puhtaim kõigest puhtast. Ma tunnistan sellest Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Not long ago, we invited two
veidi aega tagasi kutsusime me kaks sõde missionäri lõunale. Lõpetanud söömise palusime me, et nad jätaksid meile mõne vaimse mõtte. Nad olid hästi ettevalmistunud ning tutvustasid meile ühte pühakirjade lugemise ja märgistamise ülesannet. Nad olid võtnud kaasa uhi uue mormoni raamatu ja komplekti värvilisi pliiatseid. Me võtsime missionäride ülesande vastu. Sellest ajast peale on meie igapäevane perekondlik pühakirjade uurimine muutunud. Me märgistame igas peatükis erinevate värvidega Jeesuse Kristusega seotud lõigud, mis me oleme üles leidnud. See väike ülesanne meenutab meile iga kord meie missionäre. Kui missionärid sellest rääkisid, tundsime me selles kohe ära trükises jutlusta minu evangeeliumi soovitatud pühakirjade uurimise ülesande. Me oleme perena nii tänulikud selle suurepärase ja vägeva missionide vahendi eest. Kolme viimase aasta jooksul on missionärid kasutanud trükist jutlusta minu evangeeliumi kõikjal maailmas. See on missionitööst tõelise pöörde tekitanud. President Hinckley suur nägemus on täitumas. Missionäridel on õppetundide kontseptsioon selge. Nad õpetavad mõisteid oma enda sõnadega pühavaimu juhatava mõju all. Süüvides trükisesse jutlusta minu evangeeliumi, õpivad ja rakendavad missionärid tähtsaid õpetusi ning põhimõtteid, mis teevad neid nende tähtsa teenimistöö tegemisel võimekamaks. Vaatamata sellele, vajavad nad ikka veel kogu meie abi ja tuge. Vaid üheskoos saame me täita seda suurt korraldust, mis anti endisaegsetele ja kaasaja apostlitele. Minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule. Selleks, et olla nendes püüdlustes edukad, peame me olema missionäridega üks ja üksteist mõistma. Kas te mõistate missionäri alati? Ma ei viita siin kohal keelele, vaid pigem sellele, kuidas nad teevad missionitööd. Me näeme ja täheldame, kuidas nad kutsuvad inimesi oma sõnumit kuulama. Nad õpetavad evangeeliumi põhimõtteid ja kutsuvad huvitatud oma elu muutma ning saama ristitud ja kinnitatud kiriku liikmeks. Kui me tahame oma missionäre mõista ja aidata, peame me olema usku, just nagu missionäridel on usku. Peame me mõtlema, nagu mõtlevad missionärid ja tundma, nagu missionärid tunnevad. Kuidas me selleni jõuame? Üks tähtis viis on loomulikult missionäridega koos olemine ja nägemine, kuidas nad midagi teevad. Teine viis aga on tutvuda trükisega jutlusta minu evangeeliumi ja missionitöö kohta rohkem teada saada. Sellest ajast saadik, kui president McKay ütles, iga liige on missionär, on liikmed püüdnud saada evangeeliumi jagamisel aktiivsemaks. Jutlusta minu evangeeliumi näol on meil olemas oivaline juhend, mis aitab meil paremini selle kutsejärgi tegutseda. Kui me uurime ise trükist jutlusta minu evangeeliumi, aitab see meil mitte ainult hakata oma missionäre paremini mõistma ja rohkem hindama, vaid on meile abiks ka meie enda igapäeva elus. Meie peres on igal liikmel oma enda jutlusta minu evangeeliumi raamat. Selle juhendi uurimine on suureks toeks tugevate tunnistuse kujundamisel. See aitab meil mõista peamisi evangeeliumi põhimõtteid ja teenimistahet. Lubage mul hetkeks esile tõsta mõned jutlusta minu evangeeliumi pealkirjad ja te mõistate. Need on järgmised. Kuidas ma tunnetan ja mõistan vaimu? Kuidas õppida tõhusalt ja valmistuda õpetamiseks? Mida ma õpin ja õpetan? Milline on mormoni raamatu roll? Kuidas ma arendan Kristuse sarnaseid omadusi? Kas see pole mitte see, mida igaüks meist tahab õppida? Jutlusta minu evangeeliumi on täis vägevaid ideid ja tunnetusi igaühe jaoks, kes tahab saada paremaks liigemissionäriks ja kes tahab teada, kuidas missionäre toetada. Me õpime, kuidas saame aidata missionäridel leida inimesi, keda õpetada, ja kuidas me saame liikmetena töötada missionäridega käsikäes, et olla abiks neile, kes kirikuga tutvuvad. Me õpime mõistma, miks jõuline tegutsemispalve on abiks usu suurendamisel Jeesusse Kristusesse, ja kuidas me saame olla oma mitteliikmetes sõprade kõrval, kellel on käsil see imeline elu muutuv pöördumisprotsess. Missionärid uurivad pühakirjade kõrval juhendit jutlusta minu evangeeliumi iga päev. Nad õpivad põhimõtted ja oskusi ning rakendavad neid. Iseäranis õpivad nad seda, kuidas kasutada vaimu juhatust oma töös. Kui me tahame õppida nagu missionärid, tuleb ka meil hoolikalt uurida trükist jutlusta minu evangeeliumi ja järgida missionäre nende igapäeva töös. Me loeme trükise Jutlusta minu evangeeliumi sissejuhatusest. Jutlusta minu evangeeliumi on mõelnud kiriku põhimissionäridele, ent siin õpetatud põhimõtted ja õpetused on kohandatavad ka koguduse missionäridele ja juhtidele, kui nad püüavad ehitada Issanda kuningriiki. Selle käsiraamatu sage uurimine võimaldab neil täita nende kohustusi liigemissionäridena ja muudab ühtsemaks põhimissionäridega. Vanem Richard G. Scott õpetas, et kõik liikmed peaksid hoolikalt uurima Jutlusta minu evangeeliumi. Ta ütles, alates Jutlusta minu evangeeliumi tarvitusele võtmisest on saadetud korda palju head, aga parim on veel ees, mil meist kõikides saavad selle erakordse missionide vahendi kasutamisel üha vilunumad. Kuna meie aeg selliseks uurimiseks võib olla piiratud, siis lubage mul anda teile mõned soovitused, millest võib abi olla. Missioniks valmistuvad noored peaksid uurima pühakirjade kõrval hoolikalt ka trükist Jutlusta minu evangeeliumi. Kutsuge missionärid endale koju. Paluge, et nad õpetasid teile ja teie perele mõne põhimõtte või õpetuse trükisest Jutlusta minu evangeeliumi. Kasutage iga natuks aja tagant trükist Jutlusta minu evangeeliumi pereõhtul. Laske oma teismelistel lastel õpetada teie peret nii nagu missionärid. Meie kodus on lapsed esitanud mõned üllatavalt head õppetunnid. Meid on hämmastanud, kui hästi nad õpetasid lihtsaid põhimõtteid trükisest Jutlusta minu evangeeliumi. Vahel oleme me kutsunud nendesse õppetundidesse ka sõpru. Evangeeliumi õpetajad peasid kasutama trükises Jutlusta minu evangeeliumi väljatudud evangeeliumi õpetamise lihtsate kuid tõhusate põhimõtete abi ette nähtud õppekursuste õpetamisel. Trükis Jutlusta minu evangeelium on tõlgitud ja avaldatud peaaegu igas keeles, mida meie liikmed räägivad. Maades, kus kirik on veel noor, võib trükist Jutlusta minu evangeeliumi kasutada kõrvuti pühakirjadega kui abimaterjali ja alust igasuguse evangeeliumi õpetuse omandamisel ja õpetamisel. Vanem Scott kannustas kohalike kiriku juhte kasutama neid materjale juhatustes, preesteruse täidekomitee koosolekutel ja koguduse nõukogus. Kasutage trükist Jutlusta minu evangeeliumi abivahendina koolitamisel, kõnede koostamisel, vaimsete mõtete jagamisel, õppetunnides külnavalgusõhtutel ja isikliku õpetamise käigus. Ma tunnistan, et see missionäride juhend on inspireeritud Jumalast. Me peame uurima seda hoolikamalt, et mõistaksime paremini oma missionäri ja nende tööd. Missionäride liikmed peavad rääkima ühte keelt. Me peame saama üheks oma evangeeliumi kuulutamise püüdlustes. See võimaldab meil saada paremini tööriistaks Issanda käes, sest ta ütles. Ja just nii, nagu ma kogun oma välja valitud maa neljast nurgast, nimelt nii paljud, kes minusse usuvad ja võtavad kuulda minu häält. Meilt, kui tema kirikuliikmetelt oodatakse osavõttu sellest hiilgavast kogumisprotsessist. Ma tunnistan sellest tõest. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
Koor ja kogudus laulavad nüüd koos laulu Tuulge kõik pühad, lauluraamatus lehekülg 2. Pärast laulu kõnelevad meile vanemad Michael J. Teh ja Keith K. Hilbig 70. Pärast neid kõnesid räägib meile vanem Jeffrey A. Holland 12. apostlik voorumist.
This is the 177th semi-annual
kiriku 177. sügisene üldkonverents.
Thank you.
üks vanemaid ja sügavama mõtlesimaid. Üks vanimede sügavama mõtlesimad maailma ajaloos kuuldavale toodud küsimusi on huvitaval kombel see, mille Kein esitas vastuseks Jumala järelpärimisele pärast oma venna Aabeli tapmist. Kas ma olen oma venna hoidja? Selle küsimuse üle peaksid tõsiselt mõtlema need, kes püüavad täita issanda tahet. Üks vastustest on kirjas almaõpetustes. Ja nüüd, kuna te soovite tulla Jumala lambatarasse ja soovite olla kutsutud tema rahvaks ja tahate kanda üksteise koormaid, et need oleksid kerged. Ja te tahate leinata koos nendega, kes leinavad, ja trööstada neid, kes vajavad trösti. Issanda Jeesuse Kristuse jüngritena on meie kohustuseks hoolida oma vendadest ja õdedest ning neid teenida. Jutustades tähendamissõna halastajast samaraanlastest ei ajanud Jeesuse Kristuse segadusse mitte ainult oma venna vaenlased, vaid andis ka suure õppetunni neile, kes püüsid teda järgida. Meil on vaja laiendada oma mõjusfääri. Teiste teenimine ei peaks sõltuma rassist, nahavärvist, seisusest või suhtest. Käsule abista nõrku, tõsta käsi, mis on rippu vajunud ja tugevda nõrkenud põlvi. Ei lisatud ju mõningaid piiravaid tingimusi. Paljud arvavad, et selleks, et teenimine oleks tähendusrikas, peaks see koosnema hoolikalt välja töötatud plaanidest ja komitee kokku kutsumisest. Kuigi paljudest nendest projektidest on abi, on suur osa tänapäeva maailmas vajalikust teenimisest seotud meie igapäevaste omavaheliste suhetega. Sageli leiame me neid teenimisvõimalusi oma enda kodu, naabruskonna ja koguduse piirides. Järgnev nõuanne, mille andis valelik Scrifftape oma vennapojale Verwoodile C.S. Lewis'i romaanis The Scrifftape Letters kirjeldab üldlevinud tõbe, mis vaevab tänapäeval meist paljust. Tee, mis tahad. Sinu patsiendi hinges saab olema ikka veidi heatahtlikust ja veidi õelust. Suurepärane oleks suunata tema õelust tema otseste ligimeste vastu, keda ta kohtab iga päev ning heita tema heatahtlikus kõrvalistele ääremaadele, inimestele, keda ta ei tea. Seejärel muutub õelus täiesti tõeliseteks ja heatahtlikus suuremalt jaolt väljamõeldiseks. Ühe üldiselt armastatud kirikulaulusõnad määravad ära täiusliku ravi. Kas kellegi koorema täna on kergem, sest meeleldi jagaksin ma? On haige väsinud olukord helgem? Kas kui vajati, aitasin ma, siis ärka ja ära vaid unista, et kunagi taevasse saad. Head teha on lõpmata rõõmustav, arm ja kohustus õnnistust jääb. Mul on olnud eriline võimalus olla tunnistajaks järgmistele sündmustele, mis on õpetanud mulle, kuidas lihtsalt teenivad teod saavad aidata meid ja neid, keda meil võimaldatakse mõjutada. Taevane isa paneb tähtsatele teelahkmetele armastavad inimesed, et aidata meid, et me ei jääks üksi pimedasse kobama. Need mehed ja naised aitavad oma eeskujuga ning kannatlikkuse ja armastusega. Mina olen seda kogenud. Mulle meenub üks eriti tähtis teelahe. Ma seisin valiku ees, kas minna põhimissionile. Ma seisin sel teelahkmel väga pikka aega. Püüdes sisemiselt heideldes otsustada, millist teed valida, tulid mu pere, sõbrad ja preesteluse juhid mul appi, et mul käes kinni võtta. Nad kannustasid, kutsusid üles ja tegid minu nimel lugematul arvul palveid. Mu põhimissionärist õde kirjutas mulle regulaarselt ega annud kunagi alla. Isegi täna kannavad head mehed ja naised mind ikka veel oma õlgadel. Ma kahtlustan, et nii kantakse meid kõiki. Mingil määral sõltume me kõiki üksteisest, suutmaks jõuda tagasi oma taevasse koju. Evangeeliumi sõnumi jagamine on üks rahuldustoovamaid viise, kuidas teenida neid, kes pole meie usku. Mul on meeles üks lapsepõlve kogemus seoses kellegagi, kelle kohta ma ütlen lihtsalt onu Fred. Kui ma olin 6-aastane, oli onu Fred minu kõige hullem õudusunenägu. Ta oli meie naaber ja ta oli alati purjus. Üheks tema lemmikajaviiteks oli meie kodupihta kive visata. Kuna mu ema oli suurepärane kokk, külastas meil väikese koguduse vallalised liikmed meie kogudu sageli. Ühel päeval, kui onu Fred oli kaine, sõbrunesid need liikmed temaga ja kutsusid ta meie juurde. Selline asjade käik hirmutas mind. Ta polnud enam pelgalt väljas, vaid meie kodus, sees. See juhtus veel mõned korrad, enne kui nad suutsid lõpuks veenda onu Fredi missionäre kuulama. Ta võttis evangeeliumi vastu ja sai ristitud. Ta teenis põhimissionil, tuli auga tagasi, jätkas õpinguid ja abiellus templis. Nüüdseks on ta õigameelne abikaasa, isa ja preestluse hoidja. Kui onu Fredi täna vaadata, oleks raske uskuda, et oli aeg, mil ta põhjustas 6-aastase poisi elus õudusunenägusid. Tajugem alati võimalusi evangeeliumi jagamiseks. Minu ema oli teiste aitamise suurepäraseks eeskujuks, nende tagant tõukamisega. Ta andis meile palju tähtsaid õppetunde. Üheks õppetunniks, mille on olnud mu elus kestvam mõju, oli tema soov aidata kõiki abivajajaid, kes meie kodu külastasid. See häiris mind, kui nägin paljusid meid lahkumas koos meie toidu, meie riiete, isegi meie rahaga. Kuna ma olin väike ja me olime vaesed, ei meeldinud mulle see, mida ma nägin. Kuidas ta võis anda teistele, kui ei piisanud isegi meie oma perele? Kas meie vajaduste esmatähtsaks pidamine polnud siis õige? Kas meie väärinud veidi mugavamat elu? Need küsimused vaevasid mind aastaid. Alles palju hilisemas elus mõistsin ma lõpuks, mida ema õpetas. Isegi sandistava haiguse tagajärgede käes vaeveldes ei saanud ta lõpetada abivajajatele andmist. Mis pärast? Ärge väsige head tegemast, sest te rajate alust suurele tööle ja väikestest asjadest kasvab välja see, mis on suur. Teiste teenimine ei pea olema toretseva vaatemängu tulemus. Sageli on lihtne, igapäevane tegu on see, mis annab trösti, ülendab meelt, kannustab, toetab ja paneb teisi naeratama. Leidkem alati võimalusi teenimiseks. On mu palve Jeesuse, Kristuse nimel. Aamen.
Esimeses kirjas Tessalooniklastele peatükis 5 manitses Paulus liikmeid tegutsema nii, nagu on pühadele sobilik. Ta jätkas sobivate omaduste ja käitumistavade loeteluga. Salmis 19 on Pauluse nõuandeks järgmised 3 lihtsat sõna. Ärge kustutage vaimu. Huvitaval kombel püüdis 500 aastat enne Pauluse kirjutisi mormoni raamatu prohvet Jaakob õpetada Jeesuse Kristuse evangeeliumi ühele tõrksale rahvale. Ta uuris neilt julgelt järgmist. Kas te hülgate prohvetite sõnad? Ja kas te ei eita Kristuse head sõna ja püha vaimu andi ja summutate püha vaimu? Meie ajal, nii palju sajandeid pärast nii Jaakobit kui ka Paulust, peame ka meie olema hoolikad, et mitte takistada, ära põlata ega kustutada vaimu oma elus. Maailma viipavad kutsed püüavad juhtida meie tähelepanu eemale kitsalt jahtalt teerajal. Vastane teeb tööd, et nüristada meie tundlikust vaimuõhutustele, olgu me teismelised, noored täiskasvanud või küpses eas mehed või naised. Vaimu, püha vaimu, roll on oluline igas meie sureliku eluetapis. Isa on lubanud algusest peale igale oma vaimupojale ja vaimutütrele, et tema armastatud poja lepituse ja ülestõusmise kaudu võiksime me kõik naasta Jumala juurde ning pärida igavese elu õnnistused, selestilise kuningriigi kõrgeimal astmel. Igaüks meist teadis, et rännak ülenduseni saab olema pikk, väsitav ja vahel üksildane. Kuid me teadsime ka, et me ei rända üksinda. Kõigile, kes täidavad hädavajalikud eeltingimused, milleks on usk, meelepäranduse ristimine, annab taevane isa kaaslaseks ja juhiks püha vaimu. Igavesse ellu viiv teerada ei asu tasandikul, pigem on see kallak, ikka edasi ja ülespoole. Sellest tulenevalt vajame me oma sihtkohta jõudmiseks üha suuremat vaimset arusaamist ja energiat. Kuna saatana hävitav vastuseis jätkub, on püha vaimu jätkuv valgustatud juhtimine täiesti hädavajalik. Me ei söönda takistada, ära põlata ega summutada püha vaimu õhutusi. Ent kui asi puudutab pühast vaimust voogavatele õhutustele ja õnnistustele toetumist, oleme me sageli rahul palju vähemaga, kui võiksime saada. Kallihinnalises pärlis kirjutab Mooses, et kui Aadam ristiti ja ta sai püha vaimu, siis ta sai elavaks sisemise inimese poolest. Kui me palume pühal vaimul täita meie meele valguse ja teadmisega, siis ta teeb meid elamaks, ehk teisisõnu valgustab või elavdab sisemise inimese. Selle tulemusena märkame me oma hinges mõõdetavat erinevust. Me tunneme end tugevamana, täis rahu ja rõõmu. Meie valduses on vaimne energia ja innukus, mis kumbki suurendab meie loomulikke võimeid. Me suudame saavutada rohkem kui muidu omaette. Me ihkame saada pühamaks. Kas te soovite teada, millist hinda tuleb maksta nende eriliste võimaluste eest, mida meile pakutakse pärast püha vaimu vastuvõtmist? See hind pole mingi ette otsustatud ega kindel summa. Pigem määrab meist igaüks selle isiklikult. Kui te seate oma maksed, oma isiklikud püüdlused väga madalale, ei pruugi te olla suutelised kasuma saama sellest kõigest, mis vaimul on pakkuda. Te võite isegi kustutada vaimu, seades aga oma isiklikud panuse kõrgele, lõikate te vaimult rohke saagi. Makse, millele ma viitan, pole raha. See on rohkem osavõtt isiklikest vaimsetest püüdlustest ja käitumistavadest ning neile pühendumine. Me määrame kindlaks oma isiklikud panused, praegusel hetkel, kui uurime oma hetkevalikuid ja eelistusi sarnaste küsimuste alusel. Kas ma kuulutan rohkem aega spordile kui kirikus käimisele või kutsele? Kui mul on vaba päev, kas lähen siis templisse või kaubanduskeskusesse? Kas ma tegelen pigem arvutimängude ja internetis surfamisega kui oma koduste ja kogukonna tähendusrikka teenimisega? Kas loen usklikult ajalehte, kuid pean raskeks igapäevast pühakirjade lugemist? Ükskõik millisel vaimsel arengutasemel keegi meist hetkel on, meie käeulatuses on alati kõrgem tase. Aeg on kõige hinnalisem võra. Kas te kaaluksite investeerida rohkem aega igaviku asjadesse, selleks, et pälvida püha vaimu oma pidevaks kaaslaseks ja saada täit kasu tema mõjust? Kui teie vastuseks on jah, on algseks ohvrianiks sügavama vaimsuse otsinguil tõsisem soov suurema inspiratsiooni ja pühamaks saamise järele. Kui see soov täidab meie südame, tõstame me innekalt hinda, mida me maksame taevase abi eest. Meie järgmiseks panuseks selle püüdluse juures on süüvida järjepidevamalt Kristuse ja prohvetite sõnadesse. Meie uurimispüüdluste laienedes suureneb ka püha vaimu vägev mõju meie elus. Uurigem pühakirju pliiats käes, märkides üles uued arusaamised ja pannes kirja vaimsed õhutused. Seejärel püüdkem rakendada õpitud oma isiklikus elus. Vaim elavdab meie sisemist mina. Uus arusaamine tuleb põhimõtte peale. Selleks, et kindlustada, et me ei kustuta vaimu, vaid pigem kutsume teda kohale, tuleb astuda veel üks samm. Palvetagem sageli ja tulihingeliselt. Päästja õrn ja kõike haarav lubadus on kirjas õpetuses ja lepingutes. Tulge minuligi ja mina tulen teie ligi.
unto you. Seek me diligently.
Otsige mind usinasti ja te leiate mind. Paluge ja te saate. Koputage ja teile avatakse. Mida te iganes palute isalt minu nimel, see antakse teile, mis on teile kasuks. Pange tähele seda järjekorda. Me ligineme päästjale, kui peame täpselt kinni tema käskudest. Me palume tõsimeelselt Isa Kristuse nimel. Seejärel saame me püha vaimu õhutuse kaudu jumalikku juhatust ja selget arusaamist. Kui me paastume, uuendame me oma lepinguid sakramendi ajal ja käime templis, on meil vaimule täiendav juurdepääs. Nendes oludes võib püha vaimu mõju avalduda väga tugevalt. Tempel on oivaline keskkond isikliku ilmutuse otsimiseks. Kui me käime seal nii sageli kui saame ja kuulame mõtlikult, mõistame me sealt lahkudes kõrgendatult taevase Isa plaani, mille ta on meie jaoks teinud. Püha vaim avardab meie vaate välja ja võimaldab sellel igavesel vaatenurgal mõjutada meie igapäevaseid otsuseid. Kui me asume selle püüdluse kallale ega kustuta vaimu, elavneb meie sisemine mina. Kui me jääme püsima, ootab meid igavene elu. Nõnda ei söendame kustutada vaimu sõna kuulmatuse või unarusse jätmise läbi. Suurendagem pigem oma isiklikus elus püha vaimu püha ja olulist rolli. Ma tunnistan, et kui me otsime tõeliselt vaimu, saame me täielikumalt kasu püha vaimu vaiksetest, kuid olulistest tegemistest. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
As Elder Ballard,
nagu vanem Ballard varem selle istungi ajal mainis, on erinevad meie aja jooksvad kokkupuudet toonud viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kirikule suurenenud avaliku tähelepanu. Issand ütles vana aja inimestele, et viimse aja töö saab olema imelik ja kummaline ja nii ongi. Kuid isegi siis, kui me kutsume iga üht selle töö iseäralikust lähedamalt uurima, on olemas üks asi, mille üle me ei taha, et keegi imestab, ja selleks on see, et kas me oleme või ei ole kristlased. Kõik sõnasõjad selles küsimuses on keerelnud üldiselt ka õpetuse ümber, kuidas me vaatleme Jumalust ja milline on meie tõekspidamine seoses jätkuva ilmutusega, mis viib ametliku pühakirjade kogumikuni. Sellest kõneledes ei peame oma usku välja vabandama, kuid tahame siiski, et meid ei mõistetaks valesti, soovides seega suurendada arusaamist ja kuulutada kahe mõttelisuse oma kristlust, kõnelen ma täna kahe äsja mainitud õpetust puudutava küsimuse seast esimesest. Meie esimene ja tähtsaim usuartikkel viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kirikus on: me usume Jumalasse, igavesesse Isasse ja tema pojasse Jeesuse Kristusesse ning pühasse vaimu. Me usume, et need kolm jumalikku isikut, kellest koosneb üks ja ainuke jumalus, on oma eesmärgilt, tegudelt, tunnistuselt ja missioonilt ühtsed. Me usume, et nad on täis ühesugust jumalikku halastust ja armastust, õiglust ja armu, kannatlikkust, andestust ja lunastust. Ma arvan, et oleks täpne öelda, et me usume, et nad on igast tähendusrikkast ja igavasest küljest, mille peale võib tulla, kuid me ei usu, et nad on kolm isikut kombineerituna ühes füüsises, millisest kolmainsuse ideest pühakirjades kunagi ei räägita, kuna see pole tõsi. Tõepoolest, isegi usaldusväärses Auvard Harperi piiblisõnastikus on kirjas, et ametliku kolmainsust käsitlevat õpetust, nii nagu seda defineerisid 4. ja 5. sajande suured kirikunõukogud, Uuest Testamendist ei leia. Seega igasugune kriitika, et viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku nägemus Jumalast, Jeesusest ja pühast vaimust ei ühti nüüdisaegse kristliku nägemusega, ei puuduta meie pühendumist Kristusele, vaid pigem tunnistab Ma võiks lisada, et täpselt, et meie nägemus jumalusest lööb lahku Uue Testamendi järgsest kristlikust ajaloost ja pöördub tagasi õpetuse juurde, mida õpetas Jeesus ise. Võib-olla on kasu, kui lausuda paar sõna selle Uue Testamendi järgse ajaloo kohta. 325. aastal peale Kristust kutsus Rooma keiser Konstantinus kokku Nikaia kirikukogu, et käsitleda muude asjade seas ka üha suuremaks vaidlusküsimuseks kujunevad Jumala väidetavad kolmainsust. Vaimulike, filosoofide ja kirikupeade tuliste vestuste tagajärge hakati tundma pärast täiendava 125 aastat ja veel kolme suurt kirikukogu Nikaia usutunnistusena, koos hilisemate ümbersõnastustega, nagu näiteks Atanasiose usutunnistus. Selline erinev usutunnistuste areng ja kordumine ning teised, mis aastate jooksul välja kujunesid, kuulutasid, et isa, poeg ja püha vaim on abstraktsed, kõigest kõige vägevamad, inimmõistust ületavad, kõikjal olevad, oma olemuselt erineda võivad ühes koos igavesed, tundmatud, ilma keha, kehaosade või tunneteta ning väljaspool aegruumi elavad. Selliste usutunnistuste korral on kõik kolm liiget erinevad isikud, kuid üks olend, mis on sageli mainitud kolmainsuse müsteerium. Nad on kolm omaette isikud, kuid ometi mitte kolm jumalat, vaid üks. Nad on kõik kolmekesi arusaamatud, kuid ometi on see üks jumal, kes on arusaamatu. Me nõustume oma kriitikutega vähemalt ühes asjas, et selline jumaluse sõnastus on tõepoolest arusaamatu. Kui kirikule suruti peale sellist segadussajavat definitsiooni, siis pole ime, et üks 4. Sajandi munk hüüdis, häda mulle, nad on minu jumala minult ära võtnud ja ma ei tea, keda imetleda või kelle poole pöörduda. Kuidas peaksime usaldama, armastama ja kummardama kedagi, kes on arusaamatu ja tundmatu? Rääkimata veel püüdest olla tema sarnane, mida öelda Jeesuse palve kohta, mille ta tegi oma taevaisale, et see on igavene elu, et nad tunneksid sind ainus tõelist Jumalat ja Jeesus Kristust, kelle sina oled läkitanud. Meie eesmärgiks pole vähendada kellegi usku ega ühegi kiriku õpetust. Me näitame teiste õpetuse vastu üles sama aupaklikust, mida me vastu palume. Ka see on meie usuartikkel. Kui aga keegi ütleb, et me pole kristlased, kuna meie nägemus jumalusest ei ühti 4. ega 5. sajandi nägemusega, siis mida öelda nende esimeste kristlastest pühade kohta, kellest paljud nägid elavad Kristust oma silmaga ja kellel puudus samuti selline nägemus? Me kuulutame, et pühakirjade alusel on endast mõistetav, et isa ja poeg ja püha vaim on omaette isikud, kolm jumalikku olendit. Viidates sellistele kahemõttelisusete näidetele, nagu äsja mainitud päästja suurt eeskostev palve, tema ristimine Johannese kätte vahel, kogemus muutmise mäel ning Stefanose märtrisurm piirudes vaid 4. Kui meie kõrvus helisevad need 4 Uue Testamendi allikat ja teisedki, oleks üleliigne küsida, mida Jeesus mõtles, kui ta ütles. Poeg ei või iseenesest teha midagi, kui vaid seda, mida ta näeb isa tegevat. Kord ütles ta jälle järgmist, ma olen taevast alla tulnud mitte oma tahtmist tegema, vaid selle tahtmist, kes mind on läkitanud. Ta ütles oma vastaste kohta, nad on näinud ja vihanud nii hästi mind kui mu isa. Ja siis tuleb veel loomulikult see alati aupaklik alistumine oma isale, mis pani Jeesuse ütlema. Miks sa mult küsid, mis on hea? Üks ainus on, kes on hea. Minu isa on suurem kui mina. Keda anus Jeesus nii tuli hingeliselt kõik need aastad, kaasa arvatud nii ahastavalt nagu minu isa, kui on võimalik, siis mingu see karikas minust mööda. ja mu Jumal, miks sa mind oled maha jätnud? Pühakirjalise tõendi õigeks pidamine, et müdu täiuslikult ühtsed Jumaluse liikmed on ikkagi omaette ja eristatavad isikud, ei tähenda süüdi olemist mitmesse Jumalasse uskumises. Pigem on see osa sellest suurest ilmutusest, mida Jeesus tuli edastama jumalike olendite olemuse kohta. Ehk ütles apostel Paulus kõige paremini, et Kristus Jeesus, kes kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune. Üks põhjus, mis seostub sellega, miks mõned viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku kristlaste kategooriast välja arvavad, on see, et me usume nagu muistet profetid ja apostlid Jumalasse, kellel on keha, mis on loomulikult kirgastatud. Neil, kes seda pühakirdel põhinevad tõekspidamist kritiseerivad, küsin ma vähemalt rõhutamise eesmärgil, kui mõte keha omavast Jumalast on sobimatu, miks on siis kogu Kristuse kesksetest õpetusteks ja kõige selgemateks iseloomustajateks issanda Jeesuse Kristuse kehastumine, lepitus ja füüsiline ülestõusmine? Kui keha on Jumaluse jaoks mitte ainult ebavajalik, aga ka soovimatu, miks lunastas inimkonna lunastaja oma keha surma ja haua haardest kindlustades, et seda ei eraldata enam kunagi tema vaimust, ei ajas ega igavikus? Kõik, kes heidavad kõrvale mõtte kehaga Jumalast, heidavad kõrvale nii sureliku kui ülestõusnud Kristuse. Keegi, kes väidab end olevat tõeline kristlane, ei taha seda teha. Iga ühele minu hääle ulatuses, kes on mõtistanud meie Kristuse üle, annan ma järgmise tunnistuse. Ma tunnistan, et Jeesus Kristus on meie sõna otseses mõttes elava Jumala sõna otseses mõttes elav poeg. See Jeesus on meie pääste ja lunastaja, kes oli isa juhatuse all taeva ja maa ja kõikide asjade, mis neis on looja. Ma tunnistan, et ta sündis emale, kes oli neitsi, et ta tegi oma eluajal vägevaid imesid, mida nägid pealt tema jüngrite leegionid ja ka ta vaenlased. Ma tunnistan, et tal oli vägi surma üle, kuna ta oli jumalik, kuid ta oli valmis alistuma surmale meie pärast, kuna oli teatud aeg surelik. Ma kuulutan, et alistudes valmilt surmale, võttis ta enda peale maailma patud, makstes piiritu hinna iga mure ja haiguse, iga südamevalu ja ebaõnnestumise eest Aadamast kuni maailma lõpuni. Seda tehes sai ta füüsiliselt võitu surmast ja vaimselt põrgust ning lasi inimkonna vabaks. Ma tunnistan, et ta tõusis sõna otseses mõttes hauast üles ja pärast oma isa juurde taevasse minemist, et seda ülestõusmisprotsessi lõpule viia, ilmus ta korduvalt sadadele jüngritele vanas ja uues maailmas. Ma tean, et ta on Iisraeli püha, Messias, kes tuleb ühel päeval uuesti lõplikus hiilguses, et valitseda maa peal, kui isandate isand ja kuningate kuningas. Ma tean, et taeval ei ole antud ühtegi teist nime, mille läbi inimene võib saada pääsetud, ning et üksnes toetudes täielikult tema teenetele, halastusele ja igavesele armule võime me saada igavese elu. Minu täiendav tunnistus selle hiilgava õpetuse kohta on see, et valmistudes oma tuhande aastaseks valitsemiseks viimsel ajal on Jeesus juba tulnud rohkem kui ühel korral suursuguselt hiilgavas füüsilises kehas. 1820. aasta kevadel läks 14-aastane poiss, keda ajasid segadusse paljud need samad õpetused, mis ajavad veel praegugi segadusse suurtusa kristlaskonnast metsasallu palvetama. Vastuseks selles vastuvõtlikus eas tehtud tõsimeelsele palvele ilmusid isa ja poeg füüsilis kehadega kirgastatud isikutena sellele poisprofet Joseph Smithile. See päev tähistas Issanda Jeesuse Kristuse tõelise Uue Testamendi evangeeliumi ja teiste Aadamast tänapäevani antud prohvetlike tõdede tagasiandmise algust. Ma tunnistan, et minu tunnistus nende asjade kohta on õige ja et taevad on avatud kõigile, kes otsivad seda sama kinnitust. Tundkem kõik tõe püha vaimu kaudu ainus tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle tema on läkitanud. Elagem seejärel nende õpetuste järgi ja olgem tõelised kristlased nii sõnadelt kui ka tegudelt palvetan ma Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
We remind the brethren of the general
tuletame vendadele meelde, et preesterluse üldkoosolek toimub konverentsikeskuses kell 6 kohaliku aja järgi. Eestis ülekanne juba toimus täna hommikul. Üleriigiline tabernakli koori ülekanne toimub Eestis ülekandena kell 18.30. Sellele järgneb koheselt konverentsi pühapäeva hommikune istung. Me täname seda noorte naiste koori selle kauni muusika eest, mida nad meile esitasid. Selle istungi viimaseks kõnelejaks on vanem Russell M. Nelson 12 apostliku uurumist. Pärast tema kõnet laulab koor laulu pealkirjaga O may my soul commune with thee, oh et mu hing võiks sinuga suhelda. Pärast laulu teeb lõpupalve vanem Richard G. Hinckley 70.
We express love and admiration for President Henry B. Eyring, Elders Quinnell Cook
and F. Gonzalez. Austust vanem Cookile, vanem Eyringile. Me avaldame tänu kõigile teile, õdedele ja vendadele, selle suure eeskuju eest. Paljud inimesed mõtisklevad selle kiriku õpetuste üle. Nende kahtlete seas on mõned, kes on otsustanud mormoni raamatut mustata. Põlgus mormoni raamatu ja kõigi teiste pühakirjade vastu teeb mulle sügavat muret. Käsitledes seda muret, olen ma pannud oma kõnele pealkirjaks pühakirjalised tunnistajad. Ma defineerin sõna pühakirjaline millegi sellisena, mis puutub piiblisse ja taastamisaja pühakirjadesse. Kiriku liikmetena me usume, et piibel on Jumala sõna sel määral, kui see on tõlgitud õigesti. Me usume samuti, et mormoni raamat on Jumala sõna. Taastamisaja pühakirjade juurde kuuluvad ka õpetus ja lepingud ning kallihinnaline pärl. Sõnaraamatu definitsioon nimisõnale tunnistaja on tõsiasja või sündmuse tõendus, tunnistus. Sõna tunnistaja omandab erilise tähenduse, kui siduda see Jumala sõnaga. Me loeme piiblist järgnevat tähtsat avaldust. Kahe ja kolme tunnistaja ütlusega tehakse iga asi kindlaks. See kinnitab Jumala lastele, et jumalike õpetuste kinnituseks on olemas rohkem kui üks pühakirjaline tunnistus. Nii piibel kui mormoni raamat tunnistavad Jeesusest Kristusest. Need õpetavad, et ta on Jumala poeg, et ta elas eeskujulikku elu, et ta tegi lepituse kogu inimkonna eest, et ta suri ristil ja tõusis taas üles tõusnud Issandana. Need õpetavad, et tema on maailma päästja. Pühakirjalised tunnistajad kinnitavad üksteise õigsust. Seda käsitust selgitati kaua aega tagasi, kui üks prohvet kirjutas, et mormoni raamat on kirjutatud kavatsusega, et te võiksite uskuda piiblit, ja kui te usute piiblit, siis te usute ka mormoni raamatut.
kumbki raamat viitab teisele. Kumbki raamat on kui tõend, et Jumal elab ja räägib oma lastega oma prohvetitele antud ilmutuste vahendusel. Armastus Mormoni raamatu vastu suurendab armastust Piibli vastu ja vastupidi. Taastamisaja pühakirjad ei võistle Piibliga. Need täiendavad Piiblit. Me oleme võlgu märtritele, kes andsid oma elu, et meil saaks olla Piibel. Seal on paika pandud evangeeliumi igavene olemus ja õnneplaan. Mormoni raamat ennistab ja joonib alla sellised piibliõpetused nagu kümnis, tempel, hingamispäev ja preesterlus. Üks ingel kuulutas, et mormoni raamat teeb teatavaks tõe piibli kohta. Ta ilmutas ka, et meie päevil olemasoleva piiblikirjutised ei ole nii täielikud, kui need olid siis, kui prohvetid ja apostlid need algselt kirja panid. Ta kuulutas, et mormoni raamat taastab selged ja väärtuslikud asjad, mis on piiblist ära võetud. Üks prohvetlik kuulutus mormoni raamatus hoiatas, et mõned inimesed võitlevad selle vastu, et on veel täiendavad pühakirjad. Need, kes arvavad, et nad ei vaja rohkem piiblit, kaaluge järgmist Jumalalt saadud nõuannet. Kas te ei tea, et rahvaid on rohkem kui üks? Kas te ei tea, et mina, Issand, teie Jumal, olen loonud kõik inimesed ja et ma valitsen ülal taevais ja all maa peal ja et ma toon oma sõna inimlastele ja isegi kõikidele maa rahvastele? Kas te ei tea, et kahe rahva tunnistus on teile tunnistajaks, et mina olen Jumal, et ma pean meeles ühte rahvast samamoodi kui teist? Selle pärast ma räägin samu sõnu ühele rahvale samuti nagu teiselegi. Ja ka rahva tunnistused kahes paigus saavad üheks. Pühakirja lugu Jeesusest Kristusest on tõepoolest kahe poolkirja lugu. Kui Maarja ja Joosep tegid idas ettevalmistusi püha lapse sünniks Betlemmas, õpetas Nefile läänes Messias, kes polnud veel surelik. Issand ütles Nefile, ole rõõmus, homme ma tulen maailma, et näidata maailmale, et ma täidan kõik, mida ma olen lasknud rääkida oma pühade prohvetite suu läbi. Selles teises tunnistajas mormoni raamatus kahtlejaile andis Issand hoiatuse. Selle pärast, et te olete asju, mis te olete saanud, võtnud kerglaselt, jääte te hukka mõistmise alla nii kauaks, kuni te parandate meelt ja peate meeles mormoni raamatud ja eelnevaid käske piiblit, mis ma teile olen andnud, ja teete vastavalt sellele, mis ma olen kirjutanud. Issand andis veel teisedki taastamisaja pühakirjad ja kuulutas, et ka need täituvad. Need pühakirjaliste tunnistajatega lükatakse ümber valeõpetused. Nende pühakirjaliste tunnistajate abil piibliõpetusi mitte ainult ei kinnitata, vaid ka selgistatakse. Kuidas selgitavad taastamisaja pühakirjad piiblit? Selle kohta on palju näiteid. Ma tsiteerin vaid mõnda, alustades Vanast Testamendist. Jesaja kirjutas, sa räägid maa madalusest ja tasa kõlab su kõne põrmust. Siis tuleb su hääl maa seest otse kui vaimul ja sa sosistad põrmust oma sõnu. Kas leidub sõnu, mis kirjeldavad paremini mormoni raamatut, mis tuli maa seest, et sosistada põrmust meie aja inimestele? Kuid tema polnud ainuke Vana Testamendi prohvet, kes ennustas ette mormoni raamatu tulekust. Hesekiel kirjutas, võta enesele uus üks puudükk ja kirjuta selle peale Juuda ja Iisraeli lapsed. Võta siis teine puudükk ja kirjuta selle peale Joosep Efraimi puudükk ja kogu Iisraeli sugu. Siis liida need üksteisele külge üheks puutükiks, nõnda, et need su käes moodustaksid tõrviku. Tänapäeval hoiavad paljude maa rahvaste seas elavad pühad, tänulikult piiblit, juuda puutükki ja mormoni raamatud Efraimi puutükki enda käes ühe tervikuna. Aga Uus Testament? Mormoni raamat on pühakirjaliseks tunnistajaks ka selle õpetustele. Näidete seas on Betlema väikelapste imeline sünd, tema mäejutlus ja päästja pingelised kannatused. Õpetust ülestõusmisest mainitakse sagedamini mormoni raamatus kui piiblis. Paulus mainis vajadust püha vaimu järele, küsides, kas te saite püha vaimu? Aga nemad ütlesid talle, me ei olegi kuulnud, kas on püha vaim on. Seda õpetust selgitab üks teine pühakirjaline tunnistaja, mis anti edasi issande taastamisaja prohveti vahendusel. Ta õpetas meid uskuma käte pealepanemise kaudu saadavasse püha vaimu andi. See kallis ja vägev and on Jumala lastele taas kätte saadav. Paulus viitas kolmele surmajärgsele hiilgusele, kui õpetas, et isesugune on päikese hiilgus ja isesugune kuu hiilgus ja isesugune tähtede hiilgus. Seda põgusat pilku surmajärgsele hiilgusele selgitab veel teinegi pühakirjaline tunnistaja. Issand ilmutas, et celestiline hiilgus on üks, just nagu päikese hiilgus on üks, ja terrestriline hiilgus on üks, just nagu kuu hiilgus on üks, ja telestiline hiilgus on üks, just nagu tähtede hiilgus on üks. Neist kuningriikidest kõrgeimat, selistilist, hoitakse nende jaoks, kes kuuletuvad selle kuningriigi seadustele. Need, kes ei ole pühitsetud Kristuse seaduse kaudu, peavad pärima teise kuningriigi, nimelt terrestrilise või telestilise. Sest see, kes ei suuda püsida selestilise kuningriigi seaduses, ei suuda taluda selestilist hiilgust. Need kolm hiilguse astet puutuvad surmajärgsesse ellu. Need puutuvad inimhinge surematusesse. See surematuse and sai tõeks Jeesuse Kristuse lepituse tõttu. Seda tähtsat sõna, lepitus, ükskõik millisel kujul, mainitakse Uue Testamendi kuningas Jamesi versioonis vaid üks kord. Mormoni raamatus esineb see 39 korda. Kirjutades Uue Testamendi ilmutuse raamatut, nägi Johannes teist inglit lendavat kesktaeva kohal. Sellel oli igavene evangeelium, et armuõpetust kuulutada neile, kes elavad maa peal, ja kõigile rahvahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. Üks konkreetne ingel hoidis mormoni raamatu ees vastutamise võtmeid. See oli ingel Moroni. Need on vaid mõned näited piibli õpetustest, millesse toovad selgust taastamisaja pühakirjad. Uues Testamendis esitatakse piiratud aruanne sellest, mida Paulus teadis surnute eest ristimise kohta. Seda jumalikku õpetust selgitatakse üksnes taastamisaja pühakirjades. Ameerika inimeste seas räägiti, vaata, mina olen Jeesus Kristus, Jumala poeg. Ma lõin taevad ja maa ja kõik, mis neis on. Ma olin isaga algusest peale. Pühakirjad minu tulemisest on täide läinud. Mina olen maailma valgus ja elu. Päästja jätkas, kes iganes tuleb minu juurde murtud südame ja kahetseva vaimuga, selle ristin ma tule ja püha vaimuga. Ma olen tulnud maailma, et tuua maailmale lunastust, et päästa maailm patust. Seepärast ma võtan vastu igaühe, kes teeb meile pühenduse ja tuleb minu juurde, nagu väike lapsuke. Tema ma võtan vastu. Ma olen oma elu andnud ja olen selle jälle võtnud. Sellepärast parandage meilt ja tulge minu juurde ja saage päästetud. Need issande avaldused võtavad kokku, kes ta tegelikult on ja kelleks ta tegelikult tahab, et me saame. Ta tahab, et me tuleksime tema juurde ning oleksime õigel ajal ja õigel viisil haaratud hiilgavalt tema armastavate käte vahele. Ma väljendan sügavat tänu pühakirjaliste tunnistajate eest. Ma olen näinud seda vägevat muutust, mis saab osaks inimestele, kes rakendavad oma ellu issanda õpetusi. Selline ümberkujunemine viib igavese elu õnnistusteni. Ma tean, et Jumal elab. Jeesus on Kristus. Tema evangeelium on taastatud käesoleval viimseil päevil. President Gordon B. Hinckley on tema prohvet praegusel ajal. Ma tunnistan nii Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Our holy and eternal Father, who art
meie
in heaven,
pyha igavene isa, kes olet taevas. Me täname selle istungikõnede eest. Me oleme tänulikud selle eest, mida me oleme õppinud. Mid on õpetatud palju enamalt kui lihtsalt sõnadega. Suutku me kõik võtta seda oma eludesse. Otsustagu me kõik elada paremat elu. Kasutada oma aega veidi paremini. Kanda südames seda varandust, milleks on suur õpetus taastatud evangeeliumist. Me täname ja palvetame seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
This has been a broadcast of the
177. See oli viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 177. sügisese üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste juhtivate ametikandjate seast. Muusika kõlas Utah, osariigi Mapletoni ja Springville'i vaie noorte naiste ühendkoori esituses. Selle ülekande te teeneb Bonneville Communication. Igasugune salvetamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.